Internet pa ndërprerje, në çdo cep të territorit, edhe në situata të jashtëzakonshme. Këto janë vetëm disa të mira që përfiton Kosova nga shtrirja e shërbimeve të gigantit amerikan Starlink në territorin e vet. Futja e Kosovës në hartën e Starlinkut, njërës prej kompanive më novatore në botë, konsiderohet edhe si promovim i mirë për vendin. Autoriteti Regulator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ARKEP, në Kosovë ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se shërbimet satelitore të kësaj kompanie do të funksionalizohen në dhjetorin e së vjetëm. Kosova vetëm mburret për mbuljeshmërinë me internet në nivel rajonal. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 98.6% e ekonomive familjare kanë pasur qasje në internet më 2023. Operatorët aktual në Kosovë ofrojnë internet kablor, përfshirë internetin me fiber optike, i cili është prej më stabilive dhe më të shpejtëve. E Starlinku është kompani që ofron internet satelitor në mbi 100 shtete dhe territore dhe zotrohet prej kompanisë hapsinore amerikane SpaceX të miliarderit Elon Musk. Starlinku i ka rreth 6000 satelitë, të cilët gjenden rreth 500 kilometra mbi tokë në orbitën e ulët të planetit. Kjo do thotë se ata janë rreth 65 herë më afër tokës se sa satelitët tradicional të palëvizshëm dhe për dallim prej këtyre të fundit, satelitët e Starlinkut janë vazhdimisht në lëvizje dhe sigurojnë që vonesat në komunikim të jenë 10 herë më të vogla. Antarja e bordit të ARKEP-it, Rezarta Duraku Rizaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leja për operim për Starlinkun është hap i rëndësishëm për avancimin e infrastrukturës digjitale në Kosovë.
Autorizimi Starlinkut ka mas shumë të impakt në rritjen e sigurisë nacionale, sidomos në periudha konfliktesh. Kjo për faktin se pjesa dërmuese infrastrukturës së Starlink gjendet në hapësirë dhe është e paprekshme nga dëmtimet e mundshme në kohë lufte apo katastrofash natyrore në tokë. Në anën tjetër, një terminal i Starlink ka në të njëjtin moment pamje në disa satelit në hapësirë me shkarritët edhe më shumë disponueshmëria e shërbimit.
Ajo beson se kjo përparësi mund të shfrytëzohet nga bizneset edhe nga institucionet qeveritare, sidomos ato të sigurisë, të cilët menaxhojnë infrastrukturë kritike. Disa të tjerë përmendin ushtrinë dhe misionet e huaja si konsumator potencial, dhe jo vetëm ata. Sipërmarrësi Darsej Rizaj, bashkëthemeluesi i shkollës digjitale dhe i kompanisë Star Labs, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se do ta shfrytëzojë këtë shërbim si privatisht, ashtu edhe për bizneset, sapo ai të jetë i qasshëm.
Interneti është vegël kritike për neve, kështu që Starlink është vetëm një ekstra ndihmës për neve që mos e pas kur ndërprerje të shërbimit të internetit.
Porositja në shërbimeve do të mund ta bëjë secili në faqen e Starlinkut, duke kërkuar adresën më të afërt. Pas porosisë, Starlinku do t'ju dërgojë klientit pajisjen Marse, e cila lidhet me satelitët në hapësirë. Rezarta Duraku Rizaj ka thënë se Marsi i përdoruesit është i vogël, portativ dhe mund të përdoret në lokacione të ndryshme, si për shërbimet në mal, në terrene të vështira e vende tjera ku nuk ka qasje të mirë në internet. Për caktimin e çmimeve do të bëhet varësisht prej fuqisë blerëse lokale të secilit shtet.
Tarifimi për këtë shërbim përbëhet nga dy komponenta, blerja hardware-it në fillim, domethënë terminali me pajisje përcjellëse që blihen një herë, edhe një tarifë mujore që do të varet nga planet e shërbimit që janë të disponueshme në website të Starlinkut.
Duraku Rizaj ka thënë se kostot do të bëhen publike para lansimit në dhjetor dhe për krahasimi ka përmendur çmimet në Shqipëri, ku Starlinku ushtri në prillin e së vjetëm. Atje, blerja pajisjeve në fillim kushton rreth 500 euro, ndërsa plani mujor më i lirë është rreth 65 euro. Shpejtësia e internetit që ofron Starlinku është 120 deri në 250 megabit për sekond, varësisht sa bëhet fjalë për plane individuale apo për biznese. Operatorët në Kosovë aktualisht mundsojnë internet më të shpejtë. Ekonomive familjare u ofrohet internet deri në 500 megabit për sekond në kuadër të pakove të kombinuara me shërbime televizive me çmime deri në 35 euro. Për biznese ka oferta për internet deri në 1 gigabit për sekond me çmime mujore deri në 1100 euro. Darsej Rizaj e pranon që sa i përket shpejtësisë, Starlinku nuk ju bën konkurrencë operatorëve lokal, por është planim i rezervë në rast të dështimit të linjave toksore. Starlinku pati marrë gjithë vëmendjen në shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi luftën në Ukrainë dhe përpasoi ukrainasve i u shkëputën linjat e internetit. Vendimi i Moskut për të mbuluar Ukrainën me internet ishte konsideruar jetik për shumë operacione të ushtrisë ukrainase, por edhe për rimëkëmbje të infrastrukturës së energjisë dhe komunikimit. Starlinku ka bërë të ditur se po punon edhe për ofrimin e shërbimeve telefonike, por deri atëherë, të gjithë sytë tek interneti.